Så er vi i gang igen, Federico.
Se.
Vi sidder stadig her og zoom.
Det gør vi. Det er så hyggeligt.
Det er så hyggeligt. Vi har lige haft den middag. Har vi ikke.
På stykker.
Ja, på stykker. Nej. Og Petito, han er også stadig med os. Det er da godt. Har vi godt.
Glimrende.
Det er dejligt.
Glimrende.
Det er dejligt. Nu skal vi snakke winemaking. Vi skal snakke kælderarbejde. Så jeg tænker, vi starter med det, der måske er obvious. Det er, når du nu får drueglaserne ind, så starter der, så ryger det op i nogle tank og så videre. Så starter en gang. Hvordan måske skulle faktisk bare tage os igennem det. Sige, hvordan gør du det? Altså, hvad gærer du i? Hvorfor gærer du i det? Og hvordan,
der måske
hvordan kører du gæring? Bare for du har drone på et lille lad. Hvad sker der derfor?
Ja, så er det første med, du skal tage stilling til, er jo, hvordan du behandler de her druer. Altså lad os, hvis vi nu bare fokuserer på rødvin til at starte med, så er du at høste dem. Så er det næste, skal de gære med eller uden stilke i tanken, eller en kombination. Men de fleste vil jo nok vælge en kombination eller uden stilke. Ja. Så det er ligesom det første valg. Og vælger du stilke, så begynder det så at blive en videnskab. Skal stilkene, de hele drueklasser, ligge i bunden, i midten eller i toppen, eller skal det være i lag? Og der er kæmpe, kæmpe forskel på det, på hvordan du gør det. Og det er sådan rent, du kan sige det rent fysisk. Der er en fysisk forskel på det, hvordan druerne opfører sig, når du gør det. Så det tager du stilling til, og så når du har gjort det, så vælter du simpelthen bare druerne ned i det kar, som du vælger at gære i.
Og hvad har vi valgt der?
Jamen der har jeg jo normalt valgt, det jeg starter med, at jeg har valgt tre. Gære i nogle åbne trækar.
Ja.
Nu har jeg noget stål ind også, så vi også gærer i stål. Træet er lidt dyrt, lidt tungt og lidt stort. Og det er meget lækkert, at noget af stålet kan stables. Og igen vil jeg også gerne være lidt åben for, at jeg ved jo rent faktisk ikke helt præcist, hvad jeg foretrækker.
Nej.
Jeg starter med tre.
Hvor stor var de? Eller er de?
Jamen, de er på, det er relativt små. Det er 1000 liter, og så er på 600 liter.
Okay.
Og til den på stål er også på 1000. Så det er fordi markerne er små. Der er mange kloner, så jeg opdeler det. Gæringen er typisk opdelt per lot, der er der.
Nej.
Og så er det først, når de kommer på fadet, at de kommer lidt mere samlet af sted.
Okay.
Så der tager du et valg, og man kan sige, generelt kan du sige, at på det, jeg smager på stål, er måske lidt mere klare i frugten, og det på træ har måske en lille smule mere kompleksitet. Så det er renere i frugten, kan vi sige, på stål. En lille smule renere. Så det kommer an på, hvad du gerne vil. Hvis du vil lave en vin, der skærer lidt rent igennem på frugten, så skal du nok vælge stål.
Ja.
Og så er der sikkert mange, der siger, at de er fuldstændig ligeglade, fordi effekten er for lille til det, der har en indflydelse. Så der er sådan, det er igen religion. Der er mange valg. Og man kan sige, at træ er lidt sværere at holde tykkehjernes rent. Så der er også lidt issues med det.
Så det er ikke inokulerede gæringer? Altså det med kælderens egen flora, eller...
Nej, det her det er altid naturgade, ja.
Ja, okay, finere, fordi så kunne man tænke, der bor noget i træet, ja. Det du siger med, det er svært at gøre rent, eller hvordan tænker du?
Ja, men omvendt vil jeg sige, vin er jo ikke ligesom øl, altså det behøver ikke at være så rent.
Ja, nej, det er jo bare...
Så jeg har faktisk aldrig, ja, hvis man tager det, jeg har jo altid gæret naturligt i alle årgange.
Okay.
Og jeg har aldrig nogensinde haft en fejlgæring. Altså, som jeg aldrig oplevet det, så jeg ved ikke, hvad det vil sige at fejlgære.
Det vil sige, det er jo heldigt.
Ja, men jeg tror også, at jeg har også været med på nogle af de her foredrag omkring kulturgær. Og man skal altid huske på, hvem er det, der vil holde det foredrag om naturgær. Det er typisk dem, der producerer naturgær. Det er ikke naturgær, men kulturgær.
Ja.
Så det er jo også drevet meget af dem, der laver det. Så man skal altid være lidt ærlig mellem... Hvad er det, jeg hører? Hvem er det, der siger det til mig? Og hvad er effekten?
Men ja, det, jeg tænker, det er ikke sådan, at der er så meget nødvendigvis spoilage i træet. Det, jeg tænkte også, det var, at sådan, hvis man har en mere divers palette, der bor i træet, som også kan være positiv, som kunne nappe nogle af de her ting, hvor stålet ligesom bliver nulstillet hvert år, og så kommer det fra kælderen. Men altså, det er jo bare...
Det kunne man sagtens tænke sig. Jeg må bare indrømme, jeg har aldrig kunne smage forskel fra stål til træ. og vi fik træfædrene, købte jeg i, jeg tror, de brugte de 600 liter, købte jeg i Cordron, okay, hvor der havde været lagret Cordron på dem.
Mm.
Og jeg tog dem ind i vineriet, og de virkede spot on. Altså, det startede lige med det samme. Så jeg tror, okay, at gæren fra druerne er så stærk,
okay,
at, ja, den ligesom, at den tager styringen. Det er i hvert fald den erfaring, den sådan lavpraktiske erfaring, jeg har haft.
Okay.
Der kan sagtens være nogle nuancer, jeg ikke har set derude. Og hvor lang tid kan de der gærstammer leve, og du ved alt det her.
Ja, ja, det er bare en...
Ja, men jeg vil ikke være bleg for at sige, at jeg er meget glad for en damprenser,
ja, okay,
inden vi går i gang med den slags ting på, yes, træ, og med rengøring af tynder, trætynder.
Ja.
Så hvis der er noget, så har jeg det også med at slå det ihjel.
Ja, den er effektiv.
Fordi at det der pretomyces, vi alle sammen kender, det her, ja, testemøjsluk.
Det skal man ikke
have. Nej, men det er jo bare en... det er jo et andet ord for sloppy winemaking. Altså, det er jo urene faciliteter, der skaber det. Og det har vi jo ikke så meget mere. Det er vel lang tid siden, I har fået sådan en vin, ikke?
Hvor det har været dårligt, men man kan så sige, at naturvin har det jo i relativt stor stil.
Jamen, det kan være, hvis de vælger aktivt at bruge det.
Jamen, jo, nemlig, at det lader det jo være, fordi de har slået ned med små.
Men det er jo ikke sådan en tjusket vin.
Nej, der passer det godt ind, og det er balanceret. Vi har sikkert fået nogle Bordeaux i gammel tid, hvor man har tænkt, hold nu kæft.
Ja, jeg synes, jeg har fået nogle nyere vine fra Terroir Limit, fra Dominic Cooper i Priorat.
Ja.
Hvor at jeg også sådan har hørt, at han måske ikke har været så flittig.
Med rengøring til, ja, ja. Og det kommer simpelthen fra dårlig rengøring.
Ja,
sådan er det.
Så sent som i går fik jeg så en vin serveret blindt fra ham af, hvor det viser sig, at han så måske har installeret lidt flere cementæg, og så måske rullet ud i nogle ting.
Ja.
Som kan være mange årsager. Jeg kunne i hvert fald konstatere, at det var en meget rent fin vin,
ja,
der kom derfra nu.
Man kan vel sige så på mod, der er jo også noget, hvis I vil vedkende jer, at I er en del af vinbranchen, så bliver der også drevet noget mode.
Mm. Absolut.
Absolut.
Og hvis jeg skal være lidt sådan krakilsk, kan man sige, at jeg synes, moden nogle gange er lidt røv kedelig, fordi at man efterhånden ikke kan smage forskel. Og det er jo klart, hvis vi alle sammen løber ud og laver vin på fuldstændig steril grundlag, og vi bruger, lad os sige, vi bruger noget kulturgær, eller vi bruger de samme fad og samme metode, og renser det op, og ligesom glemmer, at der også skal være lidt spil i det, så får du også det der, hvor du kan få din Barolo, og du aner ikke, om den er lavet i Barolo, eller Brunello, eller i Bourgogne. Og det synes jeg er, for mig personligt, det er en skam. Det kan jeg virkelig ikke lide, når jeg sidder i tvivl. Og det kan du få, hvis alle starter med at gøre det samme. Så du ikke har sådan en sydfransk vinbund, der måske ikke gør så meget rent, som de gør dit vineri i Tyskland, hvor de laver knivskarpt Riesling. Ikke? Mm. Eller hvordan der nu er de forskelle.
Og Ribono.
Så der er nogle, ja, der er så, nogle positive... Så
har legendarisk vand,
ja, det skidt kælder. Der vil jo være nogle positive elementer i de forskellige valg, du tager.
Ja,
som der kan give noget karakter eller noget sådan.
Det er så komplekst.
Noget personligt.
En af de mest sådan, gamle slitte, sådan, ikke beskidte kældre, men sådan, med absurd gamle fad, har været hos Egon Müller.
Ja.
Og han er en af de vinproducenter i verden, som jeg betragter som sådan, det mest rene.
Ja.
Det er sådan en kæmpe kontrast.
Ja, ja.
Men det, der er inde i fadene, det er der til syne.
Men så har han jo så styr på, hvordan han kommer det på fadene, og hvordan han kører det sjovt der.
Nå, men det er jo en stor, det har vi også snakket om, jeg kan ikke huske, hvornår vi har snakket om, vi har helt sikkert snakket om, altså, gæren i bakteriekultur, de godartede, jamen, de er jo en kæmpe stor del af, af den færdige vin, der kommer i det specifikke vineri, du har.
Ja.
Så det giver god mening, at altså, man skal ikke bare være for...
Ja.
Nej,
og så ved jeg ikke, med vin med alder, kan man smage forskel der på kulturgær til naturgær? Jeg ved det faktisk ikke.
Mm-hmm.
Så det er meget klart, på de unge kan du meget klart smage, når det er på det ene eller det andet.
Har du nogensinde gjort det på din? Bare for sjov.
På kulturgær?
Ja,
nej, det er ikke på de røde. Jeg har på de museerne, har jeg prøvet.
Mm. Og smag forskel på museerne med og uden?
Ja, men jeg har ikke lavet dem op imod hinanden. Jeg har frigav en overgang med museerne, der er lavet naturligt gær, og nu prøver jeg en lille bitte mængde på kulturgær, for bare at se, om kan det stramme frugten lidt op.
Ja.
Og så må vi se der.
Ja, interessant.
Ja, der vil medgive på nogle typer, altså hvis nu lærer jeg jo lidt længe på fad, eller ikke længe, jeg lærer sådan normalt standardlængde, sådan små 2 år på fad.
Mm.
Og der tror jeg, det harmonerer meget godt med naturgæring. Skulle jeg nu lave en den mere frisk ståltanksvin, der skulle på markedet før, så skal jeg ikke være bleg for at sige, at det kunne være kulturgaver vejen frem.
Okay.
Så det er ikke et ideal. Hvis vi vender tilbage til hvorfor med det, så med rødvin, der har jeg en skalkontakt, der ligger sådan mellem hvad den liggede på seneste årgang, 3 til 4,5 uger, der den ligger.
Okay.
Hvis du gør det, og du laver en kulturgæring, det tager typisk 7 dage. Det er voldsomt effektivt. Så hælder du gæren i direkte ned, uden at gøre alt det her gærstarter og gærnæring. Altså, du kan bare hælde det direkte ned. Det tager fat, det kommer i gang, det afslutter. Så er din gæring færdig.
Okay.
Og så ligger der noget vin med nogle drueklaser i et åbent kar, så der ikke må få luft. Og det er jo sådan lidt en udfordring i sig selv. Så alene det faktum, at en naturgæring går langsommere i gang, og når den starter, så går den meget langsomt i gang. Og den har også svært ved at afslutte dem, så den ligger stadigvæk og gærer, når vi presser det. Altså, der gæringen frigiver noget CO2, der beskytter mod ilt.
Mm-hmm.
Så alene det, du har den udtræksperiode, der er længere og mere stabil, er nok valg for mig til, hvad jeg skal vælge.
Ja,
det giver vel også
god mening. Og det vil være et problem på kulturgær.
Ja, altså der skulle man, der vil det vel være en anden tilgang, så fordi...
Du skal have luftbeskyttet på en eller anden måde.
Jamen jeg tænker også, fordi hvis du når din top alkohol hurtigere, så har du også et hurtigere udtræk, fordi at de her fenoler og sådan noget kunne trækkes hurtigere. Noget, men det er nogle helt andre valg, jo.
Ja, det er det. Men du kan så ikke lade det ligge i 3 til 4 uger.
Nej, det kan du slet ikke.
Uden at luftbeskytte på en eller anden måde.
Så skal du have noget...
tilsætte CO2 eller...
Ja, lige præcis. Ja, nej, det er slet ikke det, jeg tænker. Ja, det er en helt anden tilgang til at lave sådan vin, og bliver en helt anden stil også.
Ja, det gør det. Og der må man sige, jeg har ikke prøvet den anden. Jeg har heller ikke lavet Pombo, hvor vi støder kun vinskallerne ned, der ligger, der gærer det i karret.
Ja.
Og det er den metode.
En gang om ligesom, dagen? Eller?
1 til 2 gange om dagen. Typisk 2, når det går hårdt for sig. Det sker det, at når det gærer, så presser det skallerne op i toppen af karret. Så løfter det sig simpelthen op, og så skal det komme ned, omrøres, for det ikke ligger deroppe og begynder at få rød og de her ting. Så det er simpelthen, du skal sørge for at tage det omrørt. Og ligesom et tebrev, altså jo mere du ryster det, jo mere smag får du.
Mm-hmm. Kan du ikke prøve at uddybe lidt mere, når kasserne kommer ind fra marken med druer? Hvor du enten afstilker eller bevarer stilken, så kommer de op i de her træfader, du siger, du har købt for roen af.
Ja.
Vil du ikke tale lidt mere uddybende i processen derfra, at du har tømt karrene op? Fordi du nævnte, at der er forskel på, om stilken er med, det er klart eller ej, men også i forhold til placeringen af dem og hvor mange der er.
Ja, det kan vi godt. Altså vi kan lige... jeg har ikke været så hurtig i glasset, så jeg har lidt af 2014 i glasset. Den er lavet uden stilke.
Ja.
100% afstilket. 19'eren, som der også er på bordet her, er lavet med mange stilke. Jeg tror, det er op på 70% stilke.
Okay.
18'eren var på 60%. Nej, 40%. 18'eren på 40, den er på 70. Så når du får de her ind, og de to tidligere årgange, jeg har lavet, har været i små mængde. Det vil sige, når det er småt mængde, kan jeg ikke eksperimentere, fordi så risikerer du ligesom hele årgangen. Det vi kunne sidst i den 21 årgang, I var med til at høste, der var nok fade, nok gæringskar til at have kunne starte med at eksperimentere. Og det er simpelthen ved at prøve at lægge nogle af de hele drueklaser i bunden af karret, og lægge de afstilket i top. Eller omvendt, lægge de afstilket i bunden, der er de hele i toppen, eller inde i midten.
Mm.
Eller 100% med stilke, altså bare drøne en hel drueklase ned i karret, og lægge der.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig, så kan man se, hvad der sker. Og det der sker er, at det skubber jo ligesom op, så hvis du lægger drueklaserne i toppen, så trykker de den afstilkede vin ned, så kan du ikke omstøde vinen. Du kan ikke lave det her punch down. Det er fysisk umuligt.
Okay.
Sætter du noget på og støde ned, vil det være ligesom den fast masse. Altså du kan ikke støde, du kan bare glemme det, kan du. Så der kommer den så til at ligge i 14 dage, den kan sagtens ligge i 3 uger, stadigvæk at gære, der er stadigvæk aktivitet, og du kan ikke stå noget ned.
Nej.
Der må du så tage et valg, om du vil op med fødderne, og trampe det rundt, og starte med at arbejde det op. Det vil jeg gerne, typisk, fordi jeg vil ikke presse. Hvis jeg ikke, eller vi kan lige vente, hvis du bare lægger en drue, og lader den gære ind i druen, det her carbonik maceration, så kommer den ikke til at gære færdig på 3 uger. Den vil stadigvæk have meget sukker derinde. Så druen er stadig relativt intakt. Der er meget sukker derinde. hvis du presser det og propper det på tynder, og der er så meget sukker, og det kan gære så meget, det er bare, der er tynden ikke en god særlig, det er ikke en god beholder for det.
Okay.
Det bliver noget værre møg. Så jeg vil gerne have gæringen sådan relativt afsluttet til, når vi skal til at presse vinen. Så jeg hopper typisk op i karret, og så starter jeg med at trampe det, der ikke kan stødes ned, tramper jeg så manuelt ned en uges tid før. Så vi ligesom kan få afsluttet den gæring, der
er. Så en uges tid, en uges tid før, det er jo så
det vil så tre uger inden. Hvis det, være, nej, hvis det ligger tre uger totalt, så kunne det være på den slutning af anden uge.
Okay.
Så hvis der ligger hele drueklaser i toppen,
ja,
så er det op i karret og tramper rundt og får omrørt det.
Okay.
Du har ikke overvejet at lave pompe over, og de springer ikke på noget tidspunkt selv?
Nej,
det har du ikke oplevet?
Nej, nej, okay. Det gør de ikke. Det gør de ikke. Okay. Nej, jeg har ikke lavet pompe over endnu. Der skal du også have en pumpe. Jeg har ikke rigtig...
Du har sådan en lille impeller, eller hvordan?
Ja, du kan godt gøre det, men så skal du have en, med en frekvensomformer på den, så den kan køre ned omdrejning og sådan noget. Men jeg er ikke, jeg er ikke så glad for den proces.
Okay.
Det er sådan rent, jeg skal nok prøve det på et tidspunkt, men jeg er ikke, det er ikke noget, der har stået og skrædet til mig.
Nej, nej, men det er også bare...
Ja.
Fordi altså, jeg har aldrig eksperimenteret med maceration carbonik, og aldrig gjort det. Så bare når man læser de bøgerne, så skriver de, så på et tidspunkt, så går druen i stykker, og så går den normale gæring i gang. Men det har du ikke oplevet.
Men 2% alkohol og 3% alkohol, de skriver nemlig, at det går op på, og så, så flækker druen. Men
nej, spændende.
Det gør det ikke. Jeg lavede en 1000 liter tank, hvor vi prøvede til sidst, den sidste del af høsten, fra 21, kom vi alt op, altså direkte at høstkassen væltede ned der, og der lå den simpelthen, den gærede i lidt over 4 uger.
Okay.
Og den blev bare ikke færdig med at gære. Og da vi skulle op og trampe den, der var alt jo, det var ligesom at købe 1000 kilo druer nede i supermarkedet.
Ja, men det, er også fordi,
det var det samme at hoppe op i. Der var intet flydende i det der, kan jeg godt love.
Men måske er det, fordi den ligger i, kan det være, fordi den ligger i toppen, så miljøet omkring den bliver ikke nok mættet med CO2 til at få processen til at forløbe.
Ja, der er kun CO2 jo, altså gæring er i gang, det var i gang, der var aktivitet, så hvis du tog bundventilen, ville du godt kunne få vin ud. Det er bare ikke, gik jeg op på det. Jeg kan tydeligt huske, at jeg skulle op og trampe det. Så går man op i karret, og så da du stiller dig normalt, så skal din fod, den vil falde lidt igennem, fordi det er oprørt. Her, der rørte, der var ingenting, der faldt nogen steder. Så det var ligesom at gå op på en fast flade.
Okay, det er utroligt.
Og så ved du godt, at du skal snart til at presse. Nu har vi et problem, ikke?
Ja.
Fordi det her er ikke vin. Det her, det er et fast materiale.
Ja, det begynder også at blive farligt i forhold til, hvad der så opstår.
Her, hvordan skal du have den ned på en tunnel? Ja. Altså, det er jo ikke...
Ja, det kan jeg godt tage.
Så der var lidt trampearbejde der. Ja. Den tog lang tid at få den klump hele druer til at blive noget...
Spændende.
Men det spændende er jo det der med, at man kan, hvis du så kan bruge dem, det er noget smagstilkende, men så kan du så bruge det, som du vil. Og jeg tror, skal jeg prøve at finde ud af, om jeg kan lide det i bunden, hvor du så kan lave det her ponstavn, du kan omrøre lidt mere i vinen, eller at du vil lægge det i toppen, og så lade det tynge ned.
Mm.
Og det er så et spørgsmål, jeg ikke lige har afklaret med mig selv, hvad der fungerede mest optimalt.
Er det med bare tær?
Ja, det vil det være.
Okay, ja. Fordi jeg tænker også, sådan den mekaniske effekt, hvis man begynder at krasse i stilkene og sådan noget.
Ja, det skal du, det skal man prøve at lade være med.
Ja.
Ellers bliver det noget møg. Det gør det.
Det kan det hurtigt blive.
Ja, ja, det bliver noget grønt.
Har du eksperimenteret sådan med afstilke, og så bare de afstilkede stilke i, sådan, så det ikke er en hel klasse?
Nej, der vil jeg hellere have den hele klasse. Så
fint.
Man kan sige, at afstilkeren i forvejen er rimelig nænsom.
Mm.
Så det jeg gør, du kan vælge, når du afstilker det, kan du købe en knuser dernede under, så de druerne falder ned i knuseren og bliver knust og åbnet. Og så kan du komme over i tanken. Jeg har bare ladt dem falde ned i tanken, eller kørt dem over i tanken. Og det vil sige, at så er op mod 70% af druerne er stadigvæk intakte. Så hvis jeg ikke rører dem derover, vil de opføre sig på samme måde som med stilkene.
Okay, ja.
Det er bare nemmere, der er mere most omkring det. Det er nemmere at støde om, fordi der ikke er stilkene til at holde det hele sammen. Så det vil opføre sig lidt mere normalt. Men det er også sådan en halv karbonik maceration. Ting i starten. Ikke?
Men det har du ikke gjort?
Jo, men det er altid. Den her 14'eren, der de andre er lavet, når det er de afstilkede ting, så ligger de stadigvæk med et helt intakte druer.
Okay, så det,
på sådan 70% af dem.
Okay.
Og der var, du skal yde en del vold med det, og gæringen skal være rigtig meget i gang, før de starter med at være opløst alle sammen.
Okay.
Det tager noget tid. Og det er klart, du ville få gæringen hurtigere i gang, hvis du knuste til start med.
Mm.
Hvor du frigiver alt sukkeren, og det er ligesom alt er tilgængeligt for det. Ikke?
Det er for nemt. Det er for nemt.
Ja, det kunne du godt jo. Der kunne du sikkert godt få noget udtryk ud af det. Det var, det er bare ikke den måde, jeg har gjort det på.
Nej. Det er arbejde med, med stilkene. I teoretisk set, så kan det jo trække en lille smule farve ud, og måske også en lille smule alkohol. Nu er det ikke, fordi du har lavet ret mange fade af de her vine med stilke, men har du kunne måle noget, har du kunne se nogle forskelle? Udover det, som du dufter og smager.
Nej, altså, jeg vil gerne sige, vi måler jo ret meget på det, når det bliver lavet. Og før tøsten bliver der målt ret meget med det. Når jeg først laver vinen, der må jeg blankt erkende, der er rimelig ligeglad med målinger. Der måler jeg ikke på tingene mere.
Okay.
Og jeg ved faktisk ikke, jeg måler ikke fenol og alt det her.
Mm.
Det er kun smag.
Ja.
Så jeg interesserer mig ikke for, hvad jeg sådan teknisk tilfører eller tager ud. Det med, hvad jeg så kan smage. Og der synes jeg, man kan jo helt klart smage, der er et lag på det,
ja,
med de afstilkede. På den negative side dæmper det også frugten ned. Så nu ved jeg ikke, om I smagte den her 13 eller 14 år gange som unge. Springer det meget op i glasset. Der vil de vine med mere stilk, de vil ikke springe så meget op i glasset. De vil samtidig få et eller andet lag af, hvad stilkene nu end er. Og hvis man igen tager prækos, drogen er sådan relativt sød i udtrykket kontra normal pinot, og der kunne stiltene så gå ind og måske give det en lille smule kant til det.
Ja.
Så jeg ser det mere som et smagselement, ikke? Ligesom, ja,
det må også være, hvad du siger også, hvad det nu end er, de nu laver, fordi vi fik smagt to, var du med, var vi egentlig nede hos Karel der samlet, var det til VM? Ja. Jeg tror, det var, vi var nede, hvor vi fik blindet, eller var det en anden gang?
Det var en anden gang, var det ikke?
Okay.
Jeg har fået et billede frem, hvor vi tre sammen i 2017 fik Sunes 14'er, hvor vi fik den almindelige version, så at sige, som vi har ikke havde i glasset før. Og så fik vi også en, der var lukket med godt.
Ja. Hvad var det forskel, det var egentlig var? Det var
dobbelt fad, eller hvordan var det?
Nej, det var, jamen, det var den 14'er, der vi lavede, den, der blev der fire fad. Og der er sådan rent teknisk, så det sidste vin, du pressevinen, det passer med et fad. Det røg på et fad. Et nyt fad.
Okay.
Så den havde bare lige et gear over de andre på koncentration og på tæthed i smagen.
Det må man sige. Der var en vis forskel på.
Ja, så var tanken bare, at det var jo lidt, da jeg kom ud med den første årgang, vidste jeg jo ikke, hvem der skulle købe og hvordan det skulle ske. Og så tog jeg nogen, jeg tror det var 83 flasker, tog vi fra det fad, som jeg gav til nogle af dem for at sige tak, fordi du var med første år. Ikke?
Ja.
Det var egentlig bare det der var tanken. Ja.
Okay.
Men det er pressevinen, og du vil kunne genfinde det samme, hvis vi går ud i vineriet nu og smager på de fade med pressevin.
Okay.
Så får du samme
vinger til på bøjden.
Ja. Men det jeg faktisk vil sige,
det var
vi sad på hospistebogen og serverede vin til efterfest til VM i blindsmagning.
Ja.
Blinde til Bourgogne. Ja.
Ret kompetente mennesker, der sad omkring, som gik i Bourgogne.
Ja, det var ret sjovt.
Det var med Minimus, tror jeg.
Det var med Minimus. Jamen, det tror jeg, det var meget sjovt. Vi var nede hos Camille Chiroux i Bourgogne. Og dem har vi ret godt forhold til efterhånden, Carvalho winemakeren der. Og han bedte vi om at prøve nogle sjove ting med noget blinde, og han havde noget med svogl, ikke svogl osv. Den var relativt nem. Men så havde han både Chardonnay og Vaughan Village, hvor vi skulle smage dem op mod hinanden. Ikke Vaughan Village, men to fade. Et var afstillet, et var med 100%
hele
klasser. Og der var kæmpe forskel. Men det sjove var, begge gange kunne jeg bedst lide det med hvad hedder det, med helt glas. Ja. Men jeg gættede forkert på dem. Ja. Altså på Chardonnay, der gættede jeg, den jeg bedst kunne lide, var forkert. Altså, jeg byttede om på dem. Så i den ene situation, der var den fantastisk. Der gjorde den et, og i det andet tilfælde gjorde den noget andet.
Ja.
Og det er lidt sjovt, at man ikke rigtig ved, hvad der er. Men man kan i hvert fald smage forskel.
Ja, og
der sker noget.
Ja, og man er også nødt til at, man er nødt til at have lidt erfaring med det.
Ja, ja.
Du vil også sige, normalt siger man jo også stilke i en varm overgang, eller være i en kold overgang.
Ja.
19, vi har i glasset, det var en kold overgang. Med fuldt knald på stilke.
Ja.
Det er jo ikke fordi, det feedback, jeg selv har hørt, var måske, at stilkene var lidt mere dominerende i 2018. der var en varm overgang med mindre stilke. Så du er, der er også sådan et eller andet, der er sikkert også noget med behandling af det, og hvad sker der. Altså, der er mange detaljer i det der spil der.
Man skal... Der har også været en rejse i din overgang, fra hvornår de er blevet frigivet, og så når vi har smagt dem løbende, ja, har de taget sig ud på virkelig forskellige tidspunkter.
Ja. Ja.
Altså, når stilkene for mig byder sig bedst til, så ligger det sådan en hinde eller et lag af noget sådan vegetalt.
Ja.
Noget som sådan løfter frugten. Og i de kedelige tilfælde, som du selv nævner, så tager de måske lidt af frugten.
Ja.
Og det er jo synd.
Og går ind af sådan et sidesmagselement, ikke?
Du ja, kan ligesom, det skal ikke blive for dominerende. Men jeg oplever også, at der er flere i Bourgogne, som netop i varme overgang bruger det som et godt knep.
Mm. Jamen det er jo klart, hvis du har den der lidt søde dominans af en varmt overgang eller druen, så kan det her lidt tørhed, du får fra det, gå ind og stramme lidt op på det.
Ja. Men det er jo sidesmagselement. Ja. Det var det, jeg prøvede at sige før. Altså, jeg kunne den der grønne ting, det var det, jeg gik efter.
Ja.
Og så gættede jeg forkert. Den ene var rigtig nok. Det var den, der havde mest en urtet karakter. Det var den med stil. På den anden, der var det den uden stil, der havde det grønne. Så det er virkelig underligt, det der.
Ja, det er lidt spøjs.
Ja, det er meget lidt spøjs. Det fandt jeg også ud af det, jeg tænkte. Nå, så virker min
teori. Så ved vi ikke noget.
Der kan så også komme det ekstra element i, at der var også flere brugerproducenter, som begynder at eksperimentere med amforer. Som vi har set måske en større koncentration af andre steder i vinverdenen. Og det kan også gøre noget helt vildt ved teksturen og sådan trække lidt af sødmen fra.
Ja. Ja. Det er faktisk næste spørgsmål. Det har du overvejet, nu nævnte du selv cementen i det, hvor der er nogle cementlæg. Men har du overvejet sådan nogle ting? Kører med noget cement eller noget en eller anden form? Måske amforer, måske lige hardcore nok at gøre nu. Men andre sådan former eller materialer?
Nej. Ikke endnu. Nej. Ikke endnu. Cement er til store faste vinerier, og dem der har set mit vineri vil se, at jeg er glad for, at tingene kan flyttes på grund af plads, så jeg vil helst ikke have en stor cementklods derinde. Og så kan man sige, det er jo sådan en luksus ting, hvis man havde pladsen, så kunne man godt starte med at gøre det lidt. Cement kontra stål, der tror jeg altid, jeg vil vælge stål, altså nemheds skyld. Cement er jo et neutralt materiale, stål er et neutralt materiale, og stål lidt nemmere med at gøre.
Ja, altså det eneste med cement og de der overvejelser, det er jo, som hvis man har nogle store tanke og måske nogle store volumener, og så skal man sige varmeudvekslingen med rummet og sådan noget.
Ja, det er rigtigt. Det er jo rigtigt, at de der ståltanke, hvor de så begynder at have varmelegemer på, altså du ved, de prøver at imitere den isolering, der er i træ eller i cement. Det er rigtigt, det kunne dæmpe gæringen lidt.
Og der er lavet en sådan lidt mere nyere betonæg, som er bygget på en måde, så de rent faktisk har den her mikrooxidation-effekt, ligesom fadene har.
Men ja, altså, cementen er porøs, men ofte så behandler man det, fordi ellers så kan du fjerne noget syre for vinene og sådan noget.
Ja.
Så.
Jamen det er rigtigt, men på den negative side siger man, ståltanke kan give sådan en stormgæring, fordi temperaturen kan få lov til at eksplodere, for der er ikke noget til at holde temperaturen nede. Der er ikke noget til at køle ned. Det er jo bare en tynd stålplade, ikke?
Nu er det relativt køligt, når du høster.
Ja, altså vi har jo det, vi vil kalde naturlig koldgæring.
Ja.
Det er på grønne bunden, vil jo sige, at det er meget koldgæring.
Det. Hvor ligger den cirka, temperaturen?
Ish. Jamen det ligger, hvad dagstemperaturen, hvad udetemperaturen nu er der i starten af oktober.
Ja.
Så det vil, vi varmer også lidt på det en gang imellem, men det vil ligge omkring de 10 grader.
Ja, okay.
8-10 stykker.
Hvor er det så gære? Hvor ender den så henne?
Jamen, da jeg startede, der løb jeg rundt med termometer og prøvede at måle på det, og det er jeg ligesom stoppet med, men der nåede den maks op på 30 lige kort, og så er ned igen.
Okay.
Det vil være til den køligere side, det vil det. Rent naturligt, fordi det er koldere her.
Ja, det giver god mening. Og nu svarer du selv på helt i starten, at du ikke har set nogen dårlige gæringer, du har ikke set nogen stuck fermentation eller noget som helst.
Jeg har set en sjov ting, jeg er begyndt at se, at Solaris naturgæret, den kan ikke blive færdig. Altså, den tager halvandet år, om den gærer færdig.
Spændende.
Den stopper aldrig nærmest. Det er sådan, så når den skal på flaske, at man begynder at trippe lidt.
Jeg synes faktisk, det klæder det. Den seneste hvidvin, du har frigivet, som er en blanding af to årgange, der er en lille bitte smule rest med den ene årgang. Ja.
Og nu har jeg forklaret dig, hvorfor der var det.
Ja.
Fordi den ene overgang ikke var halvandet år, da den blev flasket.
Ja, og jeg synes rent faktisk, at det klæder vinen.
Jamen, det giver sådan lidt spil til det her, til syren.
Jeg er ikke sådan helt fuldstændig inde i teorien omkring det, men der er nogle af de sådan lidt naturlige Bourgogne-producenter,
Ja.
For eksempel Bigot fra Frédéric Cossard, som jeg også nogle gange måske har mistænkt for, er der lige et gram eller halvandet eller et eller andet?
Ja.
Og der er også nogle enkelte tyske vine, hvor de heller ikke kan komme ud over det.
Ja.
Og jeg synes nogle gange, det løfter sådan ja. Tyngden i vinen, som egentlig er ret interessant.
Ja. Altså Chenin Blanc er også godt, at han bliver
udvalgt
rigtig mange naturvin, Chenin Blanc, René Moss og så videre, men der ligger også 4 gram sukker.
Ja.
Det er jo ikke meget, kan man sige, men det er jo stadig...
Det giver bare...
Det er bare stadig rigtig, nok til det, det vil føles,
ikke? Ja, men det er bare lækkert
ja.
I de tilfælde.
Ja.
Det havde måske ikke været i en rødvin på samme måde.
Nej.
Men
spørg amerikanerne, de, ja, de, der kan jo godt være, at de 15 gram i sådan en ærger.
Ja, man kunne da lade kriskonfekt i deres tænke.
Ja, det skal man ikke gøre.
Nej. Du har ikke, du heller ikke tilsat noget andet. Du tilsætter ikke noget andet, men nu vil jeg det.
Nej.
Vi snakker gerne hverken før, under eller
nej.
Efter.
Nej, vi havde, der var en, vi har ikke været inde på det, men der var nogle problemer med jorden i 3 årgange, der ikke har været frigivet. Og det største problem var i 16, hvor der blev et fad. Og der vidste jeg allerede fra starten, der blev et fad. Der jeg vidste godt, også godt, jeg ikke ville sælge det. Så der satte jeg det simpelthen fri, at der... Der skulle der lige høvles nogle eksperimenter af. Så det er blevet lavet på et relativt hårdt fast dristet transofad.
Mm.
Det er blevet gæret længere tid. Der var mangel af syre. Jeg prøvede på en lille del af det at se, kan du tilsætte syre? Det smager absolut ikke godt.
Mm.
Kan du stramme det op med tilsatte tanniner? Det smager heller ikke godt. Altså, der fik jeg prøvet nogle ting, hvor man siger, at alt hvad du gør her, alt hvad jeg gjorde i hvert fald, gjorde ikke resultatet bedre. Det var faktisk bedre bare at lade være.
Så du tænkte sig at syre på noget på en prøve, og hvor lang tid ville det være, før du smagte på det?
Jamen det...
Eller hvordan gjorde du det praktisk egentlig?
Det harmonerer ikke. Altså du køber noget syre, noget mælkesyre, der passer til.
Ja.
Jeg synes bare, for mig, der smager det af 2 ting. Jeg kommer ikke ud over, at jeg kan smage det der... Det er ikke vinens syre, det her.
Ja,
det er tilsat. Og det tror jeg er meget svært at ligesom integrere de ting, du prøver i.
Så, hvorfor valgte du mælkesyre og ikke vinsyre? Eller?
Jamen, efter den malolaktiske gæring.
Ja, så ville æblesyre ikke give nogen mening. Men vinsyren?
Jamen, det kunne du også have valgt. Du kunne også have valgt.
Okay, det var bare fordi, prøve lidt blødere syre.
Det var, jeg skulle se, om jeg kunne prøve at integrere det. Så æblesyre er no-go, ikke?
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja. Men det var, jeg tror jeg er tilbage til det, der lærte jeg, at det var en varm overgang, at skal du arbejde med varm overgang, så må du gøre nogle andre ting. Så må du riste din fad lidt anderledes, og du må bruge din stilke. Og så skal du lade være med det andet. Det skaber et dårligt produkt. Så jeg har faktisk stoppet med det fra den lille erfaring der, ikke?
Ja, det er en vigtig erfaring.
Ja, ja, det er en vigtig, ja. Du kunne sagtens være presset ud i et år, hvor man tænker, hold da op, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet.
Ja, ja, helt sikkert.
Malo, det er faktisk næste spørgsmål.
Ja.
Kører det altid? Var nogen som blogger det?
Nej, kører det altid.
Kører det så?
Ja.
Også på de hvide?
Ja, også på de hvide.
Mm. Cool.
De hvide har til start med relativt meget syre.
Mm-hmm.
Så der tænker jeg ikke, det er ikke sådan, at jeg har tænkt, at nu vil jeg stoppe det på de hvide.
Mm.
Okay.
Og de røde lærer, det kører, som det kører.
Ja. Nå, det mister man ikke, kan man sige.
Ja.
Hvad med sådan noget, nu var vi inde på Brettanomyces gasind og så videre, men hvad med andre bakterietyper, der har drillet? Der er ikke noget æggesyre, og også med hensyn til en for tør hat eller noget under
nej.
Organ, der har ikke nogen problemer,
nej,
heller ikke under
med fadlæring. Nej, jeg har noget. et halvt fad, altså et lille fad ud.
Okay.
I en overgang på et fad, der ikke var rent nok.
Okay.
Hvor du ligesom, der er noget rengøring af de fade, inden du tager dem i brug, der er lidt vigtigt.
Ja.
Det kan gå galt, men så går det også helt galt. Altså.
Hvad var indestationen der?
Ja, men det står faktisk derude nu. Det har ikke været fyldt op i 2 år nu, så står uden for vineriet. Ja. Så er du velkommen til at gå ud og smage.
Okay.
Ja. Ja.
Men det er indestationen er afløbet. Altså,
ja.
Det skal bare ud.
Ja.
Okay. Ja.
Men den typiske, du kan også smage, altså, det er i hvert fald, hvis du køber lidt billigere italiensk vin, synes jeg oftest får det. Med, hvis du har en vin, der har mistet frugten, og så har den sådan noget støvet, den smager lidt støvet på det.
Mm.
Det er det.
Ja, okay.
Der er nok taget lidt tidligt, ikke? Det er meget tydeligt at smage, at her var det et urent fad, hvor det er gået galt. Hvor man så har solgt det, ikke?
Mm.
Der er lige lidt vindet som forbruger, men sådan kan en vin også smage. Men det er altså ikke druen, der smager sådan.
Ja, okay.
Nu skal vi krat Peter Mælpe snakke læring.
Ja.
Det er mest fordi, at Fordi du har gerne noget indlæring i noget. Jeg ved ikke hvad, bare et eller andet.
Giv mig noget.
Ja, nu får jeg noget. Nej, vi skal, vi, altså, nu er jeg godt gang med at snakke fader, det kan vi sikkert godt bare fortsætte med. Fordi at du, du er lidt forelsket i fader og, og snakker meget om dem, og det giver os rigtig god mening. Vi har jo flere gange været både i Bourgogne. Jeg fik det første gang at se i, i Sydafrika, hvor, jeg, hvor, hvor vi smagte ren cabernet fra to forskellige fader. Man agtede samme vin, samme rågangsfølger det hele, men bare to forskellige fader og, og det hele. De var, altså to forskellige bødker, det var to vidt forskellige vine. Det var ja. Ret interessant.
Ja.
Så, så, men hvordan, hvordan hvor vil ledes, hvordan har du egentlig arbejdet med det sådan helt generelt?
Jamen det, det tror jeg er et arbejde, der er startet, men ikke stopper. Altså det er jo sådan et kæmpe arbejde. Der, der er meget smag i det, og du skal jo også, hvordan finder du ud af, hvad der passer til dig? Du kan jo lave et forsøg om året, måske 2-3 stykker, ikke? Men og meget langsom, meget, meget langsom proces.
Ja.
Men det startede på 13'eren, at jeg ville lave ud med en producent, der hedder Sigyn Moreau, der er lavet lidt syd for Bonn. Nu tager de en fabrik, eller en, et bødgeri, hvis man lidt mere charmerende skal kalde det.
Ja.
hvor vi var nede og snakke med dem og fik et fad der, der passede til. Der lavede vi så 13'eren med en tredjedel nyt fad og 2/3 brugte fra, fra Domaine Serfan. Der havde jeg fået købt nogen fra dem.
Cool.
Og der på deres sådan standard 3-2 års tørret i sådan en standard grain og medium toasting, der havde den de rigtige smagsnoter. Det var bare alt for rustikt i fadet.
Okay.
Og der startede ligesom en rejse der. Men jeg tænkte, okay, det var sådan nogenlunde okay, men ikke helt.
Nej.
jeg tror, vinen blev taget okay imod, at det var ikke sådan, så den fik prædikatet trævin, men den skulle ikke have haft mere i hvert fald. sådan kan man også sige det. Og så gik jeg over til at prøve at undersøge, hvem kan lave noget lidt mere elegant træintegration. Og det var der så nogen, der hed Tanso, som det kunne. De er kendt for at lave meget harmoniske fader. Og så prøvede jeg i den næste årgang at lave det med dem. Mm. Hvor vi faktisk gik op til at lave 2/3 nyt fad. Og 1/3 brugt kun. Ja. Men de her Tarnsofade integrerer rasende godt. Altså, de integrerer virkelig godt i vinen, og du får ikke det der træpræg. Så vinen føles som at have mindre træ end årgangen før, selvom den har dobbelt så meget.
Mm.
Så på den måde var, var missionen ligesom fuldført. Og på den ikke så gode måde kan du sige, at Tarnso har ikke noget med Bourgogne specifikt at gøre.
Mm.
De er fra Bordeaux eller fra lidt nord for. Det er i hvert fald det er ikke nogen, der tager hjemme eller speciale i Pinot. Og det synes jeg godt, jeg kan smage i hvert fald på den smag, som træet giver. At det var meget lyst og let. Der manglede ligesom en eller anden krydring, du forbinder mere med Pinot, eller som der harmonerer mere med det. Og så startede det ligesom med at finde ud af, hvem kan det? Og der var der hjalp Sten Øhmann med at og finde de her Cavang fra Bourgogne, som der stadigvæk de integrerer, det vil sige lige så godt som Tarnso, så er de sådan nogenlunde på samme niveau. De har bare en smagsprofil, der kommer direkte ud af Bourgogne, og det vil sige, smagen virker ikke fremmed for vinen.
Okay,
det giver god mening. Nu snakker du meget om bødker,
ja.
Men hvad så med skovene?
Jamen det er så, det er så første. Altså, der er jo kæmpe forskel på dem, der laver det, altså som natterdag. Vitterligt som natterdag.
Ligesom dem, der laver vinen.
Ja, ligesom dem, der laver vinen. Og jeg har noget fra François Ferré. Nu slår Sten mig ihjel, hvis han hører det her.
Det er jo en af de faktisk relativt
anerkendte. Ja, også lidt udskældte.
Okay.
Også lidt udskældte. Okay. Og der må man bare sige, at der, hvis du tager sådan en Tarnsofad, det er den ene yderlighed af skalaen, med en François Ferré-fad, der er den anden yderlighed, der er eddermame forskel.
Ja.
Altså som i virkelig forskel. Så der, dem der laver det inden de begynder at vælge træet, det er bare sådan nat og dag.
Ja.
Derefter så er det selvfølgelig, hvilken noget træ bruger de, hvilken skov bruger de, hvordan er træet, og hvordan håndterer de det. Og der er sådan rimelig meget, når du vælger man jo, hvis man ser en stor træstamme for sig, så ligger årene ikke lige tæt overalt, du er på den her træstamme. Så man skal ligesom vælge, skal du have de årer, der er meget langt fra hinanden, så vil luften komme hurtigere ind, eller skal du have de tætte,
så kommer de langsomt ind. Mm. Og så lufttørrer de her træstammer i minimum, tror jeg, om et år, eller to år, og så går op til 3-4 eller et eller andet, hvad du nu vil betale for, ikke? Og hvad du kan få fat i. Mm. Og det matcher du så til det, du skal have. Så hvor tætte årene er det næste spørgsmål, du vil blive mødt med. Der er et sted som Kavang, der har kun én. Altså, de har to modeller trætønder, der har det tætte og det medium, that's it. Mm-hmm. Så du vælger ikke mere hos dem. Okay. Men hvis du skulle ud på markedet fra ny, så ville du skulle starte med det. Mm-hmm. Hos Sigge Moro ville de så spørge dig, skal det være tight grain eller medium eller loose grain, og amerikanen skal mere løst end europæisk E, og slovakisk vil være noget andet. Ikke? Så der er kæmpe forskel der. Mm-hmm. Og så dem, der laver det. Mm-hmm. Og så deres toasting. Deres måde at toaste på er ikke en til en. Så der er heller ikke, man kan ikke overføre en medium toast fra den ene til den anden. Det vil være forskellige ting.
Hvad har du gjort? Altså, er det sådan en tight grain meat toast, og toasted hands, og vælger du så også half stave eller full stave? Og
jamen det er...
Sådan noget, eller ja, tænker du bare...
Nej, for dem vi handler med, der er det mange af de valg er truffet for dig.
Okay.
I og med, at de så har deres tight grain af de dyre modeller.
Okay.
Så hvis du vil op på dem, tager du tight grain. Mm-hmm. Og hvis du vil lære i lang tid, for dem er lang tid, de her talende to år. Mm. Og det er sådan lidt...
Ja, selvfølgelig. Ja.
Hej. Så de der, når du vælger de der ting, så er det for mange det prædefinerede valg. Mm. Men det er forvalg de grains, forvalg toasting, og så kom derudad med det. Og så nogle steder kan du vælge skov.
Okay.
Og det næste step, og det vi først lige startede på, så i 2021 årgang er der fire forskellige skove inde i vineriet, som for første gang jeg har prøvet det. Okay. Ellers er steppet i Kavang, i deres dyre udgave, jeg bruger, den er fra en specifik skov. Du kan altså ikke vælge hos den.
Nej, okay.
Det er ligesom det du køber der, det er den skov. Som er meget frisk i udtryk, ikke? Og så er der nogle andre skove, der er anderledes.
Det vil sikkert være ret overvældende for mange af dem, der lytter med og hører, hvad fadene egentlig koster.
Ja, det...
Hvad er sådan, hvis for, hvad er sådan de sådan, basisfadene og sådan... Nogle af de, altså nu...
Nu skulle jeg have haft en prisliste foran os, men altså man kan jo nok starte med en 600 euro, tror jeg, ikke? Ja. For et fad.
Og det er nogle af de, François laver rigtig mange, og kvalificeret lidt for måske at lave nogle...
François laver et hele paletten.
Ja.
De spænder fra entry til top.
Du ser mange steder i hvert fald, når du går rundt i Burgundy Kælder, så ser du rigtig meget.
Men lad os sige sådan 600-650 euro, og de dyre er måske sådan lige under 1000 euro, så 900.000 euro, og så er der jo altid nogen, der siger, at vi laver et helt andet, et helt specielt produkt, og man kunne så ikke altid, de kan smage forskel på det. Du ved, det er sådan lidt, om du tørrer træet 3 år eller 4 år.
Ja.
På et eller andet tidspunkt kommer du, ligesom med hvor stort udbytte du har, der på et tidspunkt, du ikke kan koncentrere druen mere. Mm. Og på samme måde vil der jo være et tidspunkt, hvor det ikke giver mere mening at tørre med det her træ. Ikke?
Ja. Det giver bare et meget vigtigt billede, synes jeg, i at en af de her E60-fader, som du bruger, den giver dig cirka 300 flasker.
Ja.
Og vi snakker en...
Det står
en værdi i
7.000 cirka, ikke?
Ja, det er bare en meget god måde at fortælle nogen på, hvis de for eksempel gerne vil have en så billig hvidvin som muligt, som skal have så meget fadkarakter som muligt. Hvis man sætter det regnestykke op, så er det meget svært at få naturligt tæpper.
Ja.
Mm. Det er super kostbar.
Så er det masser af brændte træsboner.
Ja.
I brugt træfad.
Ja, som jo hvad det er, men det er bare svært sådan helt at forstå, men når man får det sat op sådan, så er det jo ekstremt.
Ja, men altså, det er jo ikke anderledes nu. Nu er vi jo ved at bygge om, og jeg kunne godt tænke mig, at det trægulv derovre, hvis man så ser på E60-prisen, altså sådan rent til et gulv, altså om det skal bruges til et gulv eller til en tynde, er fra udgangspunktet lidt lige meget. Tynderne bruger de ikke så meget af træet, det går det heller ikke til gulvet. Så det kan nok godt sammenlignes. Det er også rasende dyr.
Ja.
Mm. Og der er det samme med, det er jo alligevel en del træ, og så når du ser dem, behandle det, der går en del mandetimer i det. Det er ikke en maskine, der laver det. De går der og banker det, de der tynder sammen
med. Det er hårdt.
Ja, det er hårdt, ikke? Mm. Så det er, jeg kan sagtens forstå, at det bliver dyrt.
Har du overvejet at finde nogle danske egetræer og se, om det giver mening? Eller?
Jamen, jeg er begyndt på noget træarbejde til mig selv med noget køkken og nogle ting. Men der ligger det der, det kunne have været sjovt at finde noget træ, altså man skal lige sætte sig ind i, hvad gør et fransk trætun specielt?
Helt sikkert.
Hvad er der med de her forskellige tannin ting og så finde en eller anden, der giver mening, men hvis man så kan finde noget træ, der er tørre end 3-4 år, så kunne det da være oplagt at prøve at få skåret noget ud at prøve.
For jeg ved, at det er sådan blevet, hvad skal man sige, moderne, i hvert fald i Champagne, at sige, at den lokale skov ved Avis, der kan vi fælde nogle træer og lave nogle tyndere tæer fra. Altså Maxim Ullens, som nogen måske kender, han har et slot med en skov, hvor han har fældet nogle af, og sådan noget. Så det er meget en vogue, eller hvad det hedder.
Ja, jeg hører det også meget ofte her. Det seneste år hørte det ret ofte.
Hmm. Nå ja, men det er
ikke sikkert, det er særlig også, godt. Nye arm, det er jo også, hvis man vil have et sted præg, så er det da også en spændende ting. Mm-hmm. Nu må man jo se, det er jo ikke sikkert, det vil smage godt. Altså, der er også et lande, vi ikke... laver træ fra, men man siger, der er et eller andet inden for møbelsnekerfaget, der hedder, at nord for et eller andet sted i Tyskland, egetræet skal være nord for det sted. Det ellers er det ikke godt. Så det kan jo godt være, at vi har nogle vækstbetingelser.
Ja, der taler man jo typisk om holdbarhed og om udseende, men smag er jo så enormt interessant, og det følger med.
Ja, men det er jo så sikkert det her med, hvor tætte er årene, og hvordan der er nok også nogle kloner, de her egetræer, der nok også har lidt effekt, ikke?
Ja.
De er gode til sild, ikke? Det
er sådan en gammel dag. En gammel tyndeproducent fra sildens tid.
Ja. Jeg skal til Bornholm til sommer.
Du kan tage et med.
Ja. Kan du ikke bære et med jer?
Det
er jo. Det var rart. Så jeg til Narnia og finder nogle andre. Perfekt. Så kan vi smage om hinanden. Fedt. Så det du siger, altså nu er du nede på at bruge igen. Hvad er du nede på? Hvilken bruger du nu?
Nu bruger jeg trudemotoren i det, er stadigvæk kavang.
Okay.
De fungerer ok, og nu prøver jeg at lede efter, om vi kan supplere de her kavang med lidt smagsmæssige noter i hver retning. Og der prøvede de her franskbrød fra, fordi de er lidt rustikke, prøvede at se, om vi kan komme lidt i en retning, og så tager en så i en specifik skov, prøve at komme i den anden retning. Og nu må vi ligesom se, jeg skal lige have dem på flaske, og prøve ligesom at danne mig et indtryk af det, ikke?
Det er simpelthen så.
Ja. Men det er, det er næste step, og de her franskbrød fra var lidt spændende, fordi at når du handler med dem, så starter du med at købe lot af træ. Mm-hmm. Så han siger der først, vi har de her lot. Noget, der tørrer 2-3 år eller 4 år, og fra den skov eller den skov, hvad vil du have? Ja. Og det gør jo, det er jo sådan lige en ekstra dimension, som det jo ikke er de alle, der kan tilbyde. Tarnso, de tilbyder enten mixed træ fra overalt i Frankrig, hvad de har, eller fra en skov, og det samme gør kavang.
Okay.
Det er nok blandet, eller fra en skov.
Ja. Vi må ned og besøge et bryderi på
tiden. Det er nok høreværende med. Det skal jeg gå vildt for. Altså.
Det gør det. Hvad med større fad? Du kører barik nu, ikke? 220 eller 228, hvad kører du?
228, ja.
Pièce bourguignon.
Bourguignon i vin. Okay, og der, igen, der er ikke noget, der er større, og det skal ikke være større, eller måske?
Nej.
Det bliver svært for dig at stable, hvis du kører forskellige størrelser.
Og så er det også så er det nogle små marker, eller de der små terroirs, der skal laves, så nogle gange er der et fad.
Ja.
Og det, hvis jeg så laver dobbelt størrelse, så...
Så det er champagne-størrelsen?
Ja, så vi...
Pierre Champenoir.
Ja, dem har jeg jo også lidt af.
Hvad er 205?
Nej, ikke 205. 114, det er sådan mindre.
Okay,
fair nok. Der har været i brug, ikke?
Nej.
Ja.
Nå ja, men altså... Det er jo godt, når man skal have det til at gå op med olive også, altså...
Ja,
du og topping og have et lille fad, man kan toppe fra, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad gør du?
Nej, du tager typisk vin på en ståltank.
Ja, med floating lid,
som du så kan toppe fra. Den kan du så hælde derfra, så over i de andre.
Mm. Giver mening.
Som sådan en typisk måde.
Det er ikke sådan, at de tidligere overgange lige bliver åbnet? Så.
Det vil være en omkostning.
Derfor lukker nogle flasker.
Ja, det er
derfor. Kæft, mand.
Nå ja, men altså, ja, hvis man lige mangler lidt.
Nu griner I, altså EU's forordning hedder jo, det er 85% af det, der står på etiketten, skal være i flasken.
Altså, jeg har siddet
af samme årsag
til en smagning i Bordeaux, et af de store slotte, hvor chef du Carven tog alle spytspandene, hældt op i en stor container og sagt, det bruger vi til at toppe.
Lækkert.
Ja.
Så det er altid godt at have noget at toppe med.
Det.
Ja. Ja. Det er måske også lidt fattigt, ikke? Men ja.
Det er, altså, han er den gamle skole, han har oplevet alt muligt.
Ja. Ja, det er rigtigt. Det, der er mange, der er, stadigvæk har den mentalitet. Altså, de er kommet fra få penge, hvor man ikke bare kan... Nej, man kan ikke bare spytte ud.
Nej. Så,
ja. Jeg må sige, som batonage, og, altså, som man arbejder med fadene, eller i fadene, når vi er i gang med at lære.
Ikke så meget. Til det hvide, en lille smule i starten, men ikke noget, man vil kalde sådan rigtig omrørt.
Nej.
Og så er der lidt specielt, at jeg omstikker ikke.
Okay.
Så det, der er på... Så det, der er på fadet, det bliver der. De der halvandet to år, det nu tager, ikke?
Ja. Okay. Hvad med sådan noget som svogling og sådan noget, det skal vi jo også ind på, kan man sige.
Ja.
Hvor meget, hvordan er det ledes? Ingen tilsætning af noget som helst under læring andet end svogl.
Nej.
Paragraf.
Nej. Ja.
Okay. Og hvordan gør du så igen, hvordan skal, hvis man lige skal...
Jamen, svogl bliver tilsat... Ja. Jeg blev tilsat første gang efter lidt under et år.
Okay.
Så lige før høsten, på det kommende år, der bliver tønderne svoglet en lille smule, så de kan holde det næste års eller lille års læring, der er der. Så samler man vinen i en samlingstank. Man svogler det en lille smule før. Det håber man rammer rigtigt, det gør du aldrig. Det er meget svært at dosere, ja. Så det er sådan en ting... du udregner noget, for det skal blive det. Det blev det ikke, og så må du justere derfra. Ja. Tilsætte lidt mere. Men så flytter man det over på en samlingstank, sådan så hvis du har tre tønder, en brugt og to nye, og så bliver det til den færdige vin derovre. Så man ligesom får mixet det. Så måler du, sender du noget af vinen til analyse, og får et resultat tilbage, der siger, nu har du den mængde svovl. Og så har du et mål, at man siger, jeg kører med det her mål, og så tilsætter du op til det.
Ja. Ja, det er meget klart, som gør.
Så det er sådan, det er jo sådan rent standard. Og der kan man sige, der er de vine her er tilsat, vi er lidt under den økologiske grænse, men de er svoglet, så de kan holde et kælderliv. Skulle du sælge lidt mere til restauranter og lidt mere sådan til naturvinscenen, så vil du gå længere ned end det her.
Ja.
Men så kan de ikke holde i lang liv i kælderen.
Hvor meget er det så?
Det er det totale, er vi sådan rimelig ligeglade med. Det fri svovl ved flasken skal være cirka 30 parts per million.
Ja, så er det stabilt.
Og det er det så ikke, når det er kommet på, når jeg så tapper, så er der jo noget, der er brugt der. Så der er måske sådan en 10 parts per million fri, der virker, når det er på flasken og proppen er lukket.
Hvordan flasker du det? Er det sådan en meget manuel proces? Med...
Ja, det er sådan en seksrækket... gravitationsfyldningsapparat, ikke, som vi så stiller op på gulvet, så folk er meget glade, når de skal hjælpe. Og så er det så... ja, så er det så ned der, og så fylder det, og...
Og så manuelt med prop. Ja. Okay. Det er også, altså, sådan, når man er meget teknisk med vin, og de store vinerier taler om det her oxygen transfer rates under flaskning og sådan noget.
Ja.
Det er jo, men altså...
Ja.
Det er sådan lidt mere håndholdt.
Ja, det er det, det er det, og man kan sige, du har omvendt sige, fordelen er, at jeg behøver ikke at pumpe på vinen.
Helt sikkert, helt sikkert.
Så der er jo også nogle af de ting, hvor man... Nogle gange, når du hører, der er en teknik, hvor man skal gøre det skånsomt, så er det jo så, fordi de ikke er skånsomme i en anden...
Lige præcis.
Et andet sted i processen, ikke?
Ja.
Mm. Ja, men det er også... Ja, ja sandt. ja.
Fedt. Filtrering, forvejning?
Nej.
Nej.
Det...
Nå. To vintre, de klarer det.
Jeg ejer ikke et filter.
Nå.
Så.
Så det er nok, kan man sige.
Ja, på rødvin er det lidt lige meget. To vintre klarer det rigeligt. På hvidvin, der er sådan lige på grænsen. Ikke? Det må I selv være dommer for. I har selv tabt hvidvin i glasset. Der er vel nogen, der godt kunne tænke sig et lille filter på den. Og
Jeg vælger at sige, så længe der er ingen, der brokker sig højlydt.
Men jeg vil sige, det er en sådan diskussion, det med, fordi at, hvorfor skulle man fjerne? Altså sådan en stor del af det.
Jamen det er bare visuelt.
Ja, og så det kan det jo nogle gange være sjovt at rejse den diskussion, sådan, hvor vigtigt er det visuelt?
Ja. Det er rigtigt, men det er jo sådan lidt, det er også med, hvad du er opdraget til.
Ja.
Ikke, hvis du nu sidder på en fin restaurant,
ja,
med hvid du og helt pivetøjet, og så ved du godt, at den hvidvin, jeg lavede, du kan jo godt se nogle små partikler rundt i vinen.
Ja.
Og det ved jeg ikke. Der er jo nogen, der sikkert godt vil, der er opdraget til, det skal bare være rent.
Hvad tænker I, altså I to kemikere, i forhold til, kommer der noget med fra bundfaldet, noget som kan hjælpe holdbarhed eller ændre udtryk overveje?
Kommer man på, hvad der kommer med? Så selvfølgelig jeg har... Ja. Nå, men altså, vi har med en masse gærceller i, så selvfølgelig. Ja. Men er det sådan noget indistinkt...
Altså, det har jo ligget to år, altså, ja, eller over to vinter, så, ja, så det er jo... Det er, jo, altså,
det er bundfældet, ikke, det er bundfældet, ja, til den tid.
Tænker ikke, at det giver...
Det giver ikke noget, det giver ikke noget. Nå,
til. Jeg vil sige, det er fuldstændig lige meget.
Ja, det er kun det visuelle.
Ja, det vil jeg mene.
Det er mere, hvis ja, jeg lavede en hvidvin, der skulle sælges efter 8 måneder.
Ja.
Det ville være et problem, tror jeg. Ikke?
Ja.
Men har du prøvet at lægge det længere og se, om det er bundfældens, eller om det er... Fordi det kan jo være et proteinslør,
ja,
som man kunne fjerne med bentonit, og så er det fuldstændig lige meget.
Ja, men det er ikke et slør. Så okay. Det her, det er der bitte små ting, du kan se.
Ja,
ikke i toppen, ikke i bunden. Det er ligesom, det er der bare i... De væsken, kan du sige, ikke?
Ja,
altså fuldstændig meget.
Og du ser den jo ikke i en rødvin, og du vil ikke lægge mærke til den, men i det hvide klare.
Ja. Men vi er meget enige og bevidste om, at det er forskellige markeder, ja, og forskellige holdninger til den slags.
Ja. Ja. Men det er nemt.
Ja.
Jeg har ikke en vin.
Der er ikke noget. Der er ikke noget. Det er sgu bare det nemmeste, synes jeg. Ja. Når man kan få det på produkt ud af det, synes jeg, det er ganske godt meget. Næ. Fedt. Jamen altså, jeg tror faktisk, vi nogenlunde har... kommer igennem det også. Så er nogle andre ting.
Vi skal tale om vinene,
ja, men det... Det laver vi det separat. Det er på en time nu nemlig. Så det er perfekt med at lave en halv times snak om vinene, hvor meget man nu kan komme op på det.
Fint.
Skal vi ikke gøre det?
Jo.
Mm.
Perfekt.
Tak.